Velkommen skal dere være til OA-podden. Dette har vært en spesiell uke. Vi har mistet en produktiv musiker så alt for tidlig da Steffen Falk gikk bort. Vi har hatt bombegruppa I aksjon og evakuering ut på Starum da det dukket opp etterlatenskaper etter krigen under gravaing ut på der. Og eksplosiver går jo ikke nødvendigvis ut på dato. Jeg heter Stina Håkensbakken forresten, og I studio I dag så har jeg fått med meg OA-sportens Knut Befring. Du klar, Knut?
Jeg klar. Nå det snart helg, og da passer det veldig godt med en podcast og det som har skjedd I uka som har gått.
Ja, for vi skal prate om sport I dag. Og vi, det jo selvsagt en nasjonal nyhet som du hadde I går, Knut.
Ja, det var jo Maren Lundby som da annonserte at hun står over OL-sesongen som kommer. Hun har hatt litt utfordringer med at kroppen ikke responderer like godt på trening som har gjort tidligere åra på det samme som har gjort før, og har da vært å ikke trosse det og for å si det rett ut slanke seg ned på en vekt som gjør at hun kan kjempe om medaljer. Så må vi huske på at Maren Lundby ville ikke reise til Beijing for å kjempe om 18- og 19.-plasser. For Maren så gjelder det å vinne og medaljer. Og hun tar da konsekvensen av det som har skjedd og vi legger seg en langsiktig plan da, sammen med andre som vi skal snakke litt mer med etterpå om vegen videre. Så håper vi at Maren kommer tilbake at Stina.
Definitivt. Dette skal vi prate mer om, og til det så har vi fått med oss hopplandslagets sportssjef, Klas Brede Bråten. Velkommen.
Jo, tusen hjertelig takk for det.
Du jo egentlig på ferie. Jeg hører at det litt liv rundt deg.
Ja, jeg har prøvd å prioritere litt tid sammen med familien nå, noen dager, og har reist ut av landet og observerer at det kanskje var klokt I forhold til vær I hvert fall.
Ja, ikke sant. Men dette med Maren Lundby har selvsagt du visst om lenge. Kan ikke du fortelle deg litt om hvordan denne prosessen har vært frem til at det ble kjent I går?
Ja, det var jo rett etter sesongen var ferdig, så tar Maren kontakt med trenerne sine og informerer at hun føler ikke at kroppen responderer på samme måte som tidligere da, på treninga som hun gjør I den perioden etter sesongen. Og vi tar jo det selvfølgelig med størst mulig alvor og setter I gang prosesser med ernæringsfysiologer og legeteam og får gjort tester og andre ting, sånn at vi prøver å finne ut hva det som kan være grunnen til det. Og så har vi siden det jobbet med å prøve forskjellige ting, sånn at hun skulle være konkurransedyktig når sesongen startet. Og så har jo det siste grepet vi gjorde var jo at han skulle være med på Skal vi danse, fordi at det noe som Maren både følte at han måtte utfordre seg selv mentalt på, noe som passer inn I en type hopprelatert aktivitet, hvor det mye aktivitet, uten at det på en måte ren utholdenhet eller styrketrening, da, men du får masse aktivitet med rytme og koordinasjon. Og vi håpet jo at det skulle da føre oss og Maren I en posisjon som gjorde at vi I hvert fall kunne klare å komme I form til OL. Da. Men når vi ser hva slags utfordring vi står overfor, nå på det tidspunkt vi nå gjør, og Maren og vi ser hvor lang tid vi har, så det sånn at det ikke forsvarlig å gjøre de grepa man må da, for å bli konkurransedyktig, og Maren som den ja, ekstremt kloke utøveren hun og ja, klok person på alle mulige måter. Hun velger jo da sammen med trenerteamet og det medisinske apparatet og gi opp drømmen om et nytt OL-gull i 2022. En veldig, veldig tung beslutning, det skjønner alle som kjenner Maren godt, men hun var ikke villig til å sette prestasjoner foran medaljer foran helse, og derfor så endte det opp med det dere da fikk informasjon om i alle sammen i går.
Men Klaus Brede, dette her, hva sier det om Maren Lundby, at jeg tar den løsningen der i stedet for da å kjøre et opplegg hvor du kanskje kunne få helsemessige konsekvenser senere?
Ja, det sier veldig, veldig mye om Maren, og altså, hun en helt spesiell person, og idrettsutøveren Maren Lundby det jo ingen tvil om hva slags nivå på. Hun jo tidenes beste hvis du leser merittlister i hvert fall i Norge. Og en av de beste gjennom tidene i verden også. Men i tillegg så har hun en form for klokskap og refleksjon. I tillegg til at det ganske så intelligent, så det liksom en ganske unik sammensetning. Da. For jeg har innimellom opplevd at intelligens og klokskap, når liksom intelligensen når et visst nivå, så det omvendt proporsjonalt. Og det det ikke for Maren.
For du har jo kjent henne siden han bodde i garasj under Lysgårdsbakken, kanskje før det også. Så du har jo følt henne hele veien, og har på en måte vært sånn hele tiden, skal jeg si at du har kjent det?
Jeg opplever at Maren har hatt med seg et veldig godt fundament sånn, i forhold til arv og miljø. Så når jeg møtte Maren første gang, så var jeg jo 12 eller 13 år, og hun skulle begynne på, hun reiste hjem fra første landslagssamlingen sin, for hun skulle begynne på ungdomsskolen. Og jeg har jo fått muligheten til å følge. Den gangen så sa jo ikke Maren så mye, men det lille som på en måte jeg klarte å observere, da, var jo den var en ekstrem fighting spirit. Et idrettstalent som kanskje, sånn, hvis man tenker ren fysikk, kunne valgt andre idretter som hadde vært, kall det, mer egnet for i forhold til blant annet kroppssammensetning. Da. Men heldigvis så valgte jeg skihopping, og altså, det å ha fått følge Marens reise, da, som det så fint heter, på nært hold, det har vært en enorm ære, og noe jeg kommer til å ta med meg hele livet. For det har jo vært oppturer og nedturer, og i starten så var det mye skuffelser og fortvilser og ja, tunge stunder. Men hun ga seg ikke, og hun kjempet på, og det er jo det som kommer til å sørge for at jeg tror ikke vi har sett Maren Lundby for siste gang på toppen av en seierspall i et internasjonalt hopprenn.
Ja, da får vi virkelig til tro. Men du og Knut har jo ført deg Maren og Kenneth Gangnes for så vidt også, tett opp gjennom disse året. Det kommer hva Maren sa da hun fikk æresprisen på Gjøvik-gallen her for en stund siden, eller noen år siden, at hun var litt bekymret før OL, fordi hun hadde skjønt at du ikke skulle nedover og dekke mesterskapet. Hun gjorde det alltid godt når du var der. Och sen syns du då börja följa Maren. Jinta från Bøbru liksom ut I allt det hur har uppnått både sportsligt och idrottspolitiskt kan man nästan säga.
Det har varit speciellt. Det har följt ganska många lokala utöver utan att det betyder att jag är någon särskilt gammal, men
men
men jag var ju sammen med Claes Brede Bråten I Libretts I 2009 där Maren hade nummer 1 I start nummer 1 I det första VM för damer och det som har varit lite sån där blev en sån lite sån där gag uppover hur ska man kalla det det helt till för ett par år sedan faktiskt det var att det var en sån det var helt säkert tillfälligt självklart men varje gång jag var och däcke och det var inte vi hade inte möjlighet att dra på så väldigt många ren vi men varje gång jag var på däcke morgon så kom jag på pallen och det det vart om Maren har en där vet du Claes Brede en och en fin morsom lun humor så det var ifrån blev nog kom på pallen I junior VM I Val di Fiemme då var jag där faktiskt och då var på pallen I Holmenkollen och Lillehammer och så vidare så blev det slik att ja det väl det 2 eller 3 år sedan som jag var på Lillehammer då var jag på renne på fredag och då kom jag självklart på pallen och så sa jag att imorgon må jag ringa dig så jag för då må jag på langrenn och på birkebenaren där var jag har fjärde där och då sa att jag kände du ute så liksom nej imorgon räcker nog inte det så och då men då är resten jag där så är färdig langrenn så pass tidigt på langrennstadion att och då var jag färdig på jobb men så var det prövomgång bort I backen på damrennet Och då tänkte jag att jag kan ut I resa hem och så jag drog och såg på rennet på fritiden min så vi det var lite sån lite morsomt utav det där sån humoristisk men det jag och alltså jag kan ju sätta stor streck under den Claes Brede säger om Maren hur är en fantastisk utövare I tillägg så är jag som de fleste I hoppmiljø og alle faktisk hun utrolig flink til å stille opp hun har jo vært med oss på podcaster det liksom aldri nei når Maren når du spør henne om eller ringer jeg skal ha en sak eller en sånn ting og hun svarer alltid oppriktig og ærlig og rätt och slett hel ved som vi sitter på toppen Claes Brede vet om du brukar det I Buskerud.
Jo, vi brukar det I Mjøndalen nå, det ikke noe tvil om det. Og, men det som du sier altså Maren hun en fantastisk type og den humoren hennes jo egentlig ganske den ganske bra altså hun I øye og jeg husker en gang jeg drev og Jeg holdt et foredrag for utøvere, liksom om historien til norsk skihopp og drev med Birger Ruud og sånn da, på 30-tallet, og så sitter hun da litt sånn bak I salen, og så rekker opp henne. Ja, Maren, Klas, var du sportsjef for Birger Ruud også? Da var liksom sånn... Eller du føler at du ganske gammel.
Ja, det. Men den humoren der, og der må jeg jo legge til at jeg har vært på veldig mye idrett opp gjennom årene, men der hoppmiljø unikt når det gjelder I hvert fall oss I media, og I hvert fall oss I Oppland Arbeiderblad. Det liksom... alltid ja, alltid tillgänglighet, väldigt öppenhet och så jag har haft väldigt väldigt många fina turer. Det har liksom varit så enkelt att jobba med hopp för där får du prata med utövare och du får ingen som står med stoppeklocka och det jag tar ett exempel med Kenneth Gangnes skulle på hoppuka så var fly forsinket rakta I til pressetreff I forkant ringte Alexander Støkkel på vei fra München til Innsbruck og ba om unnskyldning for at jeg skulle så gjerne ha pratet litt med Kenneth lagde en forhåndssak Og da liksom sier bare Alexander Støkkel, ja, hva problemet? Innsbruk ikke så stort, kan ikke bare komme på hotellet vårt, så tar vi en kaffekopp, og så fikser vi, og det var ingen problem. Og det litt sånn hoppmiljø, sånn jeg opplevde, og der synes jeg Maren har også vært helt formidabel å forholde seg til, så det synes jeg fint.
Ja, Maren jo, som mange andre, da, så det viktig at utøvere våre forstår hvor de kommer fra, og derfor så var det jo viktig for Maren at dere i Oppland Arbeiderblad også fikk denne nyheten i går, da. På en annen måte enn alle andre medier. Det var liksom NRK og Oppland Arbeiderblad som fikk det, og det fordi at vi må aldri glemme hvor vi kommer fra, og det viktig. Det en annen kort historie da, hvis jeg kan ta den, om hoppere og media. Det Daniel Tande som var i Garmisch-Partenkirchen, hadde vinn i det hopprennet der. Og den siste som forlot pressekonferansen, det var Daniel Tande. Alle journalister hadde gått. Han satt og pratet med sånne nettside-dame der helt på slutten. Og når hun gikk, da sa han, nei, nå kan vi vel gå. Jeg tror det, Daniel, for alle andre gått. Det sa jo arrangøren Ingo Jensen, som har vært sjef i hoppuka i alle år. Han sa det, han aldri noensinne opplevd at en hopper som vinner Garmisch er den siste som går fra pressekonferansen.
Nei, men det sier litt om, og sånn har det for så vidt og vært med mange andre lokale hoppere vi har, så, og det er klart, det er veldig hyggelig, og det gir oss litt større muligheter til å gjøre en god jobb, også, for mediebiten har jo endret seg veldig de siste årene denne, så det.
Men hvorfor er egentlig vekt en så stor faktor for de som skal kjempe helt i toppen i hoppsporten?
Jeg vil si at det er det i veldig mange idretter, og hoppsporten ikke noe unntak. Jeg tror hvis du skal løpe maraton og veier 2 kilo for mye, så er du ganske sjanseløs da også. Men det klart, i og med at skihopping også er en veldig aerodynamisk idrett, da, så handler det jo litt om flyvegenskaper, og alle vet jo at det sånn, så satt på spissen, da, en fjør holder seg lenger i lufta enn en stein. Så det liksom det bildet der da, som det viktig å ha med seg, men vi som er veldig glad i hoppsporten, da, og det jo alle utøvere og vi som rundt det, og Knut og andre vet jeg jo også er det, vi er jo opptatt av å prøve å gjøre grep hele tiden for at idretten vår skal være mulig å drive for mange forskjellige utøvere, men det jo heller ingen idrett som for alle. De fleste idretter har jo sine kalde parametre i forhold til kroppssammensetting, og heldigvis har vi tatt noen steg siden V-stilen kom, men vi ikke ved veis enda. Vi er mer enn villige til å diskutere løsninger med ekspertisen, og så tenker vi at det kanskje inngangen til det da kan være noe annet enn å dømme idretten som en dårlig idrett å drive med, sånn som jeg ser noen gjør. Det er jo kanskje ikke den enkleste måten å komme inn i miljøet og kunne bidra, men vi vil veldig gjerne ha innspill fra ekspertise, som vi også har i systemet vårt, men vi prøver hele tiden å gjøre små grep, men vi jo også litt redde for å gjøre de alt for store grepa fra år til år.
Ja, for det, Klaus, det har jo vært mye endringer, ja, spesielt sånn i forhold til vind og korridorer og alt det der. Idretten skal jo også være lett å forstå for de som ser på. Kanskje noe, det kanskje ikke så mange vet, er at det noen korridorer også på vekt og skilengde. Kan du forklare litt om det at du må ha, jo tyngre du jo lengre ski kan du ha, og så videre?
Ja, du kan ha maks 146% av kroppslengde i skilengde. Det maks av hva du kan ha. For at du skal ha den makslengden, så må du ha en BMI på 21. Og da det vel noe utstyr du skal kunne ha på deg for å ha den BMI-en. Har du lavere BMI enn det, så går skilengden ned. Og så har det jo vist seg etter hvert at utøvere med teknikk og fysikk og utstyr har klart å finne løsninger hvor de da kanskje kan vurdere å gå under den BMI-grensa, fordi at det gir mer effekt på opplengden enn om du kapper skia da noen centimeter, enn om du går opp I vekt. Det er jo sånn det er, og det er jo da de individuelle hver enkelt utøver velger å gjøre selv, men I vårt system så gjøres det I veldig stor grad sammen med trenerteamet og med det medisinske apparatet da, inkludert ernæring.
Det vil du da si, Stine, at hvis jeg skulle hoppe på ski, så hadde skien min vært omtrent 750 meter. Men det var en bra forklaring der. Og, det jo litt sånn det jo I alle idretter. Det også finne de marginene hvor du kan tjene noen sekunder, centimeter og så videre. Det jo, du har jo også smørning, skityper og så videre I langrenn. Du har lurer på offside-grensen og snikksetter eller en halv meter offside I fotball. Altså, det jo hele tiden sant at du strekker det etter å få de beste resultatene.
Ja, det ligger jo I idrettens natur det at man villig til å gå veldig langt for å oppnå drømmen sin da, og det jo gjerne å vinne de aller største renna. Heldigvis da så har det vært veldig lite doping-relaterte ting I vår idrett, og det vi jo veldig glad for.
Både forskningen og historien sier jo at vektfokus en utfordring, kanskje spesielt for unge jenter I idretten. Og tenker du det betyr at Maren vel å være åpen om denne situasjonen og de tanker som har rundt det nå?
Personlig så tenker jeg at hun viser med all mulig tydelighet at det viktigere å tenke på helsa si enn prestasjoner og resultater. Det tenker jeg et forbilde da, som Maren faktisk kåret til årets forbilde på idrettsgallaen. Det er verdig en sånn en titel, og for meg så fremstår jo Maren som en frontfigur og, som tør å gjøre ting på en ny måte. Faktisk, hun ganske åpen og rett frem, rett og slett for å fordi at jeg ønsker å være åpen, men også fordi at jeg tror at det kanskje kan være til hjelp for noen andre. Da. Og det gjør jo at min respekt for henne, om den kan få blitt høyere, så øker den I hvert fall.
Ja, for det tøft, sånn som jeg stod frem på Dagsrevyen I går og fortalte det sånn som jeg gjorde, så jo det var tøft for deg, og det var det jo da jeg pratet med også. Så det krevende å ta en sånn posisjon, eller ta et sånn standpunkt for en utøver som lever av medaljer og elsker å hoppe på ski.
Ja, hun elsker å hoppe på ski, og så elsker hun enda mer å vinne når hun hopper på ski. Så dette der Marne, hun sinnssykt glad I å vinne hopprenn. Men når jeg gjør det valget jeg nå har gjort, så får jeg håpe at folk flest ser på det som et klart signal fra Maren om at her helse viktigere enn medaljer.
Ja, så hun har jo landet 20,5 I stil på omdømmebørsen karakterer rundt omkring I media ser jeg på det, og det veldig, veldig fullt fortjent. Altså. Men Klas Brede, har du noe svar på hvorfor det stadig popper opp totninger på hoppski. Altså, du hopper vel på samme tid som Roger Ruud, eller litt senere kanskje?
Ja, så jeg, for å si det sånn, så hadde jeg svevbildet av Roger Ruud over senga til jeg var 17 år. Ja, du... og tok ned det da av forskjellige årsaker, men... ja. Også... men i hvert fall så... så nei, hvorfor det er det? Det er, ja, Kenneth, ja. Det har vært mange. Og nå,
ja, Maren, og... Thomas Aasen, Markeng, Thea Minjan, som nå er på ja. Vei opp, og nå er det et par i Continental Cup som prøver å ta steg av Benjamin Østvold og Buskum Granrud. Men vi har egentlig få i aldersbestemte klasser her, men, og det har vi hatt noen år, men så kommer det opp noen rundt omkring ut på Toten her, så jeg vet ikke, har du noe spesielt i kraftfôret sitt ut på dere?
Ja, det... at det er noe spesielt med Totninger, det tror jeg ingen noensinne har lurt på.
Nei, det er ikke den siden.
Men det er i hvert fall spesielt bra for hoppsporten at vi har hatt gleden av disse utøvere, og vi håper det kommer flere, og det ser jo ut som at vi kan glede oss over store prestasjoner de neste 10 årene også, hvis det ikke skjer noe helt spesielt. Samtidig så handler jo, for å være litt alvorlig, så handler jo i all hovedsak om ildsjeler og anlegg og fasiliteter. Det er ryggraden i norsk idrett, og så lenge dem er der og de har forutsetninger for å kunne gjøre en jobb, så kommer unga til å ønske å hoppe på ski. For det er en ganske... Det er mange, mange barn og unge som trekkes mot det adrenalinekikket som da skihopping gir. Men vi er avhengig av dem, og derfor så må vi stimulere dem, og det er selvfølgelig en krevende jobb, men vi prøver etter beste evne å vise at dem er like viktige som de som står og skinner når blitslampene lyser. For det er jo egentlig ildsjelene våre som er hverdagsheltene, da, og de vi ikke klarer oss uten.
Og det fikk vi forresten komme på nå, Stina, i fjor vinter. Da skal jeg ut og lage, under VM skal jeg lage en sak på Thea Minjan Myrseth, da hun skulle være med der. Og da,
Bjørseth,
unnskyld. Og da reiste jeg en tur opp om Slettumsbakken, der er Maren da startet sin karriere, og Thea var der. Og der var det faktisk yrende liv, og noen foreldre, så de hadde fått tak i en trener. Så det var rett og slett moro å se, og det gir håp for at vi kan få opp nye totninger.
Jeg har jo faktisk vært og dekket hopprenn med Maren Lundby i Slettumsbakken selv. Da tror jeg var 6 år, så da barn Jan Halge, han, pappa da, han bar skia hennes opp i bakken mellom omganger, for vi hadde et sjans, da bar jeg dem selv.
Nei, det er ildsjeler, det er jeg helt enig i.
Men du har jo sti på barrikaden i hoppes med Maren og hoppinn. Og det har åpnet seg nye muligheter og nye nivåer og nye bakker. Hvordan har den reisa og den kampen vel vært?
Nei, det har jo tidligvis vært en frustrerende kamp for oss som mener at det er ikke noe forskjell på jenter og gutter i forhold til å kunne nyte lange skihopp. Enten som utøver eller som publikummer, og vi er jo ikke ved veis ende ennå heller med tanke på skiflyvning, men det er ikke noe tvil om at det har krevd mye energi, og det igjen sier enda mer om Maren Lundby da, som på en måte har vært en av de viktigste enkeltindividene i forhold til at sporten er der den er i dag. Hun har også kjempet en kamp for alle jentene som driver med skihopping, samtidig som hun har vinn i 30 World Cup-renn og gull i VM og OL og blitt tidenes norske skihopper liksom. Det har nok krevd mye, mye mer enn det folk aner, men hun har fått det til, og, Og for meg så det fortsatt bare helt uforståelig at vi ikke kommet lenger enn at jentene også skal opp i skiflyvning. Og de argumentene jeg blir møtt med, dem har jeg jo gjort tydelig for alle som har giddet å høre på meg, at de holder ikke vann. Altså, jentene på et like høyt sportslig nivå nå som gutta var på i 2012. Og gutta har hoppet skiflyvning siden begynnelsen av 60-tallet, hvis jeg ikke tar feil. Så det er litt...
Hvor er det liksom den store største motstanden kommer fra? Er det FIS, eller er det... Hvor er det...
Altså, den motstanden er jo litt vanskelig å definere, for FIS, det er jo oss, så det går ikke an å si at altså, distansere seg fra FIS, for vi er en del av FIS.
Ja.
Men det er sånn med mange andre ting har jeg opplevd også. Altså, hvis folk har en agenda som ikke tåler dagens lys, så får du egentlig aldri tak i hvor motstand er og hva den dreier seg om. Og da er det litt som å slåss mot vindmøller. Altså, det dukker opp vindmøller fra bakken, da, og du vet aldri hvor de dukker opp. Og det blåser ut av ville helvete, holdt jeg på å si, i en kort periode. Og så snur du deg og tror du har kommet videre, og så dukker du og jagger meg opp vei til, liksom. Og det er... vi har jo hatt motstand nasjonalt, og vi har hatt motstand internasjonalt, men det er jo ingen som egentlig tør å stå og si hva det egentlig dreier seg om. Fordi du kan jo ikke si at nei, vi er redd for at jentene skal bli skadet. For da vil jeg umiddelbart si, jaha, så du er ikke redd for gutta, altså. Ja. Og per nå så er det mange flere gutter som har blitt skadet i skiflyvning enn jenter, av helt naturlig årsak.
Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Det er et godt svar. Så...
Men nå nærmer vi oss helgen, og det har vel vært litt bustet til Viku for deg og Bråten, selv om jeg hører at du er i nærheten av vatten, hører jeg. Det høres ut som det er.
Ja, og jeg har fortsatt huet over det. Ja.
Det er vel ingen som har unngått å få med seg denne konflikten mellom deg og ledelsen i Skiforbundet. Vi skal ikke gå inn på selve argumentasjonen her, men hvordan har du det egentlig oppi RTT?
Det vil jo være tull å si at det ikke påvirker meg. Jeg elsker å drive med skihopping, jeg elsker å være ute i hoppbakker og sammen med utøvere, fordi at det er der verdien skapes, og dessverre så har jeg havnet i en situasjon hvor jeg ikke får gjort det så mye som jeg ønsker, og det synes jeg egentlig bare er vondt og vanskelig. Men vi får nå se hva tida bringer, men det er ingen som behøver å lure på om motivasjonen min er noe annet enn til det beste for hoppsporten. Jeg ville aldri stått og dratt familien min og mine nærmeste gjennom noe sånt nå, hvis det handlet om meg selv. Så ja, jeg føler jo at jeg får styrke av støtten jeg får av utøvere, trenere, ledere, og ikke minst så opplever jeg også ganske mye støtte fra mange mennesker i Norge. Det er spesielt litt rart, det er liksom helt uvirkelig for meg. Men jeg kan jo ikke få satt ord på hvor mye det betyr, da. Det kan jeg ikke. Selvfølgelig så er det familien min som er den aller viktigste, og at dem er villige til å stå i dette her, det er jo det som gjør at jeg fortsatt gjør det, da.
Og det er, se på, det er opprettet en sånn Facebook-gruppe som har nå over 40 000 medlemmer som til støtte for deg. Du sa litt om hva støtten betyr, men det er mange mennesker.
Ja, jeg har fått med meg at det er opprettet en sånn ting, og selvfølgelig det er som sagt, det er helt uvirkelig, og det er vanskelig for meg å sette ord på hvor mye det betyr, da. er selvfølgelig ekstremt takknemlig. Det må jeg jo bare få si.
Og så, Stina, nå er jeg litt usikker på hva slags solfaktor Klaus Brede har på seg, om en så ikke den går bort som blir solbrent mens vi tar tida hans. Men vi må innom, vi må også innom litt fotball på slutten her. Og vi må prate litt om det som skal skje I helgen. Og Klaus Brede, du er glad I fotball også, men jeg tror du må ta en tur ned på Kongsto Arena nå, og så sparke et par tass her I gutta dine I baken. Ta et ekstra hardhet til Ole Amund Sveen, som jeg selv har trent I en god del år. For nå, ellers kan de risikere å møte Røyfoss på sletta I Lønnebergbakken neste sesong. Hva tenker du om Mjøndalens sesong?
Det har vært en tung sesong for laget mitt, men Mjøndalen kommer jo på en eller annen måte alltid tilbake, så ja. Kanskje gjør de også det denne sesongen, og hvis så skulle skje at det skulle blåses liv I de gamle knokkelkampene mot Raufoss, så er jo det et høydepunkt også.
Ja, så det. Men for oss I OA da, så det landslagspause som det for Klaus Brede Bråtens Mjøndalen. Raufoss har fri helga, men breddefotballen den ruller så det dundrer over Vestoppland. Vi I OA vi på plass på mange av kampene. Og da må vi slå et lite slag for direktesport.no. Der kan du se, jeg tror det rundt 100 kamper fra det Norges land I både fotball, håndball, ishockey, NM I terrengløp på søndag. Så,
det er om
søndagen, ja. Men på lørdagen, så I morgen, så sender vi Brumunddal Gjøvik-Lyn I 3. divisjon. Viktig kamp for Gjøvik-Lyn fra Sveum. Vi sender Lørenskog mot Raufoss 2 I Oslo. Og vi sender, og det Klaus Brede, det kan bli en knokkelkamp. Reinsvoll mot Kolbu KK. Østre Toten mot Vestre Toten. Det blir knallhardt. Og så det V75 fra Biri som vi sender på direkte sport. Søndag skal vi se Toten borte mot Kongsvinger 2. Vi kan kanskje få NM-gull I terrengløp til Malin Holsveen. Og så kan du kanskje spørre da, hvordan du ser på direkte sport. Jeg bør vel kanskje ikke fortelle hvordan jeg gjør det når jeg har frihelg mellom 3 og 6 på lørdag. For da det ofte hovedkampen jeg mest lyst til å se på 65-tommeren I Stigva. Og så rigger jeg opp iPad, Mac, PC og telefon, og så har jeg mulighet til å ha kontroll på mye annet ved siden av deg. Så, men det du gjør som abonnent I en av de mange av medieavisene, bare å logge deg inn på direktesport, så kan du plukke og velge en menu som jeg synes I hvert fall den imponerende, og jeg jo fryktelig objektiv.
Ja. Men før vi tar kalja, så må vi innom den faste posten som vi pleier å ha. Der vi deler ut en digital blomst. Enten fra noen som har gjort noe bra, eller kanskje fortjener en påskjønnelse eller oppmuntring. Kaktus har vi også delt ut en gang innimellom. Jeg vet ikke, har du noen som springer deg I hu nede på Kreta, Bråten?
Ja, jeg jo en fyr som mest opptatt av det positive her I livet, så jeg synes jo for så vidt kaktuser kan være fine planter til sitt bruk, men jeg veldig lyst til å gi den blomsten til tidenes beste norske skihopper og et av de største forbildene vi har I norsk idrett, Maren Lundby. Du fortjener både den og mange andre blomster.
Det det lett å slutte seg til. Har du tenkt på noen Knut?
Ja, jeg har det, Stina. Og det, da må jeg bare si at der skal jeg ikke være oppfinnsom, men jeg vet at da Maren Lundby, hun har oppholdt seg I Oslo nå, og jeg litt usikker på hvordan det med blomsterene hjemme I leiligheten på Lillehammer, så hun får også helt soleklart ukas blomsterbukett av meg, slik at da har jeg I hvert fall to å komme hjem til når jeg ferdig med Skal vi danse.
Ja, ikke sant.
Og du har Stina?
Jeg tenkte vi skulle sende en liten oppmuntring dette år for så vidt. Vi hadde jo Akkevittfestivalen her førige helgen. Og der skulle kunne unngå det. Men der skulle Nordbrygg Oppland, de skulle dele ut den første premien til en sånn ølbryggerkonkurranse. Så kom de I skade for å kåre feil vinner, for de hadde ikke funnet han I medlemslisten sin. De kårer altså Lars Erik Vignesengen til vinner I Opplandsklassen, men det feil. Det Sven Iversbakken, men med IDT Sports og rulleski og hev- og senkbord I det hele tatt, som også Opplandsmester I ølbryggen.
Det var ølbrygging, ja. Ja, det var, ja. Jeg fikk ikke helt med meg, så det var ikke
akkevittdrekking. det var en mer uoffisiell konkurranse. Ja. Men det blomst til Lena og Sven Iversbakken. Men da sier vi tusen hjertelig takk, Klas Brede Brått, for at du tok deg tid til å være med oss denne Viko.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Jo, for det riktig god ferie fortsatt. Og vi tusen takk til deg, Knut, for at du kunne bli med I dag. Vi sender en helsning til Erik Sønsli, tenker jeg, som ikke helt, helt I form. Men vi regner med han tilbake snarlig. Og tusen takk til deg som hørte på. Og du kan selvsagt gå inn der du finner lyden din til vanlig, og laste med hele OAS kontrolstid. Da gjenstår det I grunn bare å se riktig god hei.